اللهم صل على محمد يا رب صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل على
il y avait quelque chose qui fait que j'arrive pas à le partager. Voilà, exactement.
Bon voyage.
Merci.
Bonne impression.
Après il y a l'aéroport il y a Podgorica ma mashallah crash course 2018 khatam thayu ane ji participants ji paris te ne madagascar te avela ta te wat ane jai raha chhe aaj tarikh chhe samedi 28 juillet 2018 mara samne be wa professor chhe ke jo mashallah porto te oni koshish hati કે જે બધા એલેફ છે તેઓને ઇલ્મ હાસિલ તેઓને ઇલ્મ દે અને કોશિશ કરે કે આ જે બધે આ ક્રેશ કોર્સ છે તે કામયાબ થાય તો પ્રેષક નૌશાદને સવાલ કરશું સૌથી પહેલાં સલામ અલૈકુમ
વાલેકુમ સલામ વરહમતુલ્લાહ વબરકાતુહ
અમને જરાક અમુક બોલ થતા હતા ક્રેશ કોર્સ બારામાં
અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મેં શું તમને કહું કે ક્રેશ કોર્સ એટલું જલ્દી રેપિડ પસાર થયું કે અમને એમ લાગે છે કે ગઈકાલે લોકો આવ્યા અને આજે લોકો પાછા લઈ ગયા એટલે અમને કંઈ ખબર ના પડી રહી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તુતે બિયાં કે ફિની બિયાં ફિનાલમો ડોંક નુઝ એટોન વ્રેમાં કોન્ટાન દવાર એટે અ લા ડિસ્પોઝિશન દે ટુસે જોન કે સોન વેન્યુ દે ડિફરન્ટ ઝોન્ડ્રો ડોંક અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બધું બાદ પસાર થયું ને મોમેનોને દ્વાર છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બિયાં પસાર થયું ને બસ દુઆ કરે કે આપણે જોઈને લોકો કે જટાને એરોપોર્ટમાં છે સહી સલામત લોકોના ડેસ્ટિનેશનમાં પૂગી જાય
સર મારો છેલ્લો સવાલ હશે કે માશાલ્લા તમારો માચેર હતો એક લો બોન કોમ્પોર્ટમેન્ટ તે તમે એક લિવરે બનાવેલા છો ને તે લિવરે તમે શીખાડેલા હતા બધા વિદ્યાર્થીઓને તો મારો બસ એક જ સવાલ છે કે જેઓ જો પાર્ટિસિપેટ નહોતા થયા જેઓ જવાન છે તેના માટે શું તમે કંઈ નસીહત કરશો
એવો સવાલ છે કે જવાબ માટે એક મિનિટમાં તો આપણે જવાબ ના દઈ શકીએ પણ બસ ટૂંકમાં કે જેટલો ખતરો જવાનીમાં છે એટલો ખતરો બીજી આજમાં નથી તો જવાની જવાન લોકો માટે એક ફરજો છે કે લોકો ખાસ કરીને આ દિન તરફ લોકો તવજ્જો કરે કેમ કે જો તવજ્જો નહીં કરે તો એટલો ખતરો છે કે ક્યારે પડી જાય ઇન્સાનને ક્યારે હલાક થઈ જાય ને ક્યારે પરદેશમાં મારી જાય કંઈ કોઈને કંઈ ખબર ના પડી શકે તો એના હિસાબે જે કોન્સાય પાર્ટિક્યુલરમાં તૂટનું જોઈન કે જ્યારે આવું બધું પ્રોગ્રામ હોય ક્રેશ કોર્સ કે જે કંઈ પ્રોગ્રામ હોય કે સ્પિરિચ્યુઅલ તો લોકો અચકાઈ ના ને આ શકવા પાર્ટિસિપેટ કરે કેમ કે એક જાતનું remise à niveau tu sais, par rapport à la spiritualité mais comme on sait que s'il y a vraiment qui sont en danger ce sont nos jeunes et une des solutions où nous pouvons leur empêcher de se dévier de tomber dans la déviation c'est de faire ce genre de programme et j'encourage aussi nos leaders et nos parents de faire beaucoup plus souvent ce genre de programme et un peu partout dans toutes les langues, pour tous les niveaux et pour toutes les classes sociales, pour que tout le monde puisse en profiter de ce genre de ni'mat et de ce genre de ilm qu'un jeune peut-être ils pourront jamais oublier, même s'ils ont passé quelques jours, mais ces jours qu'ils ont passés, c'était parmi les jours inoubliables, Inch'Allah, qu'ils ont eu dans leur vie. Je vais donc me dire que pele que amari chali khidmat na tha ye apra kaam mate din mate khas karine ne khuda vadare tawfiq ape ne khas karine tashakkur karu chu jitla ke je program ne kawa mate je participation ke rat se de loin et de près badai ne un shukriya ada karu chu ane tamar pase pan un dua magau chu ke tame amara hak ma dua kar jo ke hame pan સહી સલામત અમારા ડેસ્ટિનેશન પહોંચી જાય અમુક દિવસ પછી, અને હંમેશા ખુદા મેં આવી તોફીક દે કે તેના દિન માટે ખિદમત કરવાની, ખાસ કરીને આપણા જવાનો માટે. અસલામ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહ વબરકાતુ. બાદ અલહમદુલિલ્લાહ કમ યોમ કુન્ના વિયલ જમા અલાન બાદ નહનો ફી મતાર પોડગોરિચા વશબાબ બાદ કલીલ ઇન્શાઅલ્લાહ સયુસાફિરૂન ઇલા પારિસ. فنريد رأيك شخصي يعني ماذا رأيت في هذا البرنامج المقدس؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله میں نے یہاں پہ پودگوریکا کے اس سمر کیمپ کے پروگرام میں جو حاجی رضا علی ہرجی صاحب کی طرف سے منعقد کیا گیا تھا اس میں میں نے شرکت کی. اینڈ آئی واز سپوز ٹو بی دا ٹیچر آف فقہ آؤٹ ہیئر. اینڈ الحمد للہ 20 دن گزر چکے ہیں اور آج ہمارا جو ہے وہ ڈپارچر. ہمارے جتنے اسپرنٹس ہیں جنہوں نے پارٹیسپینٹ ہمارے سمر کیمپ کے ہیں وہ آج رخصت ہو رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ یہ خیر و سلامتی کے ساتھ اپنے ملک میں واپس چلے جائیں. اور جہاں تک یہ پروگرام کا سوال ہے, دا پروگرام واز ٹو گڈ. جتنے بھی لڑکے تھے دے آل ور ویری گڈ اینڈ دے وار ویری کوآپریٹیو. بہت کوآپریشن کے بیچارے لگے یہاں پہ سارے موجود ہیں اور دے وار ریئلی ویری گڈ. آئی ڈونٹ ہیو ورڈ ٹو سے ایون کہ ان لوگوں نے جس طرح سے 20 دن انہوں نے جو مشقتیں کی ہیں, جو صبح کی نماز کے لیے اٹھانا, صلاۃ الصبح کے لیے, پھر صبح کی نماز تھی, صلاۃ اللیل, اس کے بعد کلاس میں رہتے تھے, پھر پورے دن کلاس کرتے تھے, اگین دے یوز ٹو کم فور دی مباحثہ اینڈ آل, دے آل ور ویری گڈ. اینڈ اٹ واز اے ویری لولی پروگرام. اینڈ دا پروگرام ایز پر ایز آئی بلیو اٹ واز سکسیزفل فار می. اینڈ آئی بلیو دیٹ دس ٹائپ آف پروگرام is going to be like hell in the future years also, and I believe it's going to be more better. We'll be trying to serve in a more better way. اور خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو توفیق عطا کرے, اور ہمارے جتنے بھائی یہاں پہ موجود تھے سب کو خدا توفیق عطا کرے کہ ہم عملے خیر انجام دے سکیں. السلام.
بس میرا آخری سوال ہوگا کہ آپ کا انٹروڈکشن کیجئے, آپ کہاں سے ہیں اور کہاں پڑھتے ہیں وغیرہ پلیز.
یس, دس از سید قارب حیدر حسینی. اینڈ بیسیکلی آئی ایم فرام انڈیا. میرا نام سید قارب حیدر حسینی ہے اور میں انڈیا سے ہوں, اور میرا وطن نوگواں سادات ہے جو کہ دہلی سے 120 کلومیٹر کے دوری پہ ہے, لیکن پرماننٹلی میں ابھی دہلی میں شفٹ ہو گیا ہوں, دہلی میں رہتا ہوں. اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں خوجہ مدرسہ, ہمارے یہاں پہ نجف میں ایک مدرسہ ہے خوجہ انٹرنیشنل ہاؤسہ, تو میں وہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہوں. آئی ایم دا لاسٹ ایئر سینئر اسٹوڈنٹ میں سے ہوں وہاں پہ. سو آئی گاٹ دا انویٹیشن فرام حاج کہ میں یہاں آؤں اور بچوں کا آ کے فقہ پڑھاؤں. جی, نصیحت جوانوں کے لیے یہ بتانا چاہوں گا, کیونکہ خود میں ایک جوان ہوں تو میرے خیال سے مجھ میں اتنی لیاقت یا کیپیبلٹی نہیں ہے کہ میں جوانوں کو نصیحت کروں, لیکن جہاں تک خیال ہے میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے نصیحت کرنا چاہوں گا کہ اسلام نے اور دین نے, اسلام نے ہمارے ہاتھ پیر باندھ کے نہیں رکھے ہیں. وی اسلام ہیز گیون دا فل فریڈم فار انٹرٹینمنٹ, لیکن انٹرٹینمنٹ جتنے بھی ہے وہ ایک حد میں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی ان اے لمٹ, لمٹ سے کراس نہیں ہونے چاہیے کوئی سی بھی چیز. ہمارے پاس ایسی مثالیں بہت ساری ہیں, جیسے جناب خدیجہ کی مثال ہے صلوات اللہ علیہ کہ آج سے 1400 سال پہلے بینگ اے لیڈی شی واز اے بزنس وومین, ایک انٹرنیشنل لیول پہ وہ بزنس کرتی تھی 1400 سال پہلے. اس کے معنی یہ کہ اسلام نے ان سب چیزوں کو منع نہیں کیا, لیکن آپ کو لمٹ میں کرنا ہے. لمٹ, یو کی ناٹ کراس دا لمٹ. جہاں تک ہو سکے آپ, میرے جوانان سے گزارش ہے کہ نماز روزہ وغیرہ نہ چھوڑے, اور جتنے بھی واجب کام ہو اسے نہ چھوڑے, اور جو حرام کام ہو اسے انجام نہ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Messi Daniel.
Messi Daniel.
Taura Shalan Torter, Orson Torter, Jaffrey Daniel. Hussein Chenil.
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 Asghar Ali Adnan. Asghar Ali Adnan.
Tell me when.
Ismail Mikami. Ghulam Ali Hilal.
Hilal.
Hilal. Kamil. Musa Bhai Maher. Bye bye. Ghulam Musa.
Julian.
Musa Bhai Akbar Ali. Jafri Nishan. Mohammad Shan.
Shanali.
Country Kosovo.
Kosovo.
Kosovo. But we say Kosovo.
Tu veux parler un peu de Koja TV? Salam alaikum. Alors, c'est le grand départ?
Oui, oui, c'est le grand départ.
Retour à la maison?
Non, c'est retour en vacances. Je suis pas de Paris.
D'accord. Donc là, à Paris pour quelques jours, c'est ça?
Oui.
Après, retour au pays?
Oui, exactement.
Alors, comment ça s'est passé le crash?
Oui, c'était bien, c'était amusant.
Ouais. Est-ce que vous avez un peu découvert le Monténégro?
Oui, c'est très joli, il faudrait aller visiter.
D'accord. Qu'est-ce que vous avez un peu plu dans ce pays? Qu'est-ce que des, le paysage?
Le paysage.
La mer.
Ouais. Le paysage. Très beau paysage.
Très beau. Ok, merci, bon retour. Alors, monsieur Moussa, comment ça va? Alors, comment était le press corps cette année?
C'était très bien. J'ai bien aimé.
Qu'est-ce que vous avez appris pendant ces quelques jours?
Énormément de choses. Énormément de choses, comme la paix ou d'autres règles dans le film que je ne connaissais pas.
D'accord. Si c'est à refaire l'année prochaine, est-ce que c'est partant ou pas?
Ouais, pourquoi pas.
Bon. Avec la même équipe, on peut changer un peu pour diversifier un peu d'autres personnes en plus.
Non, les que non, je m'entends avec tout le monde, pourquoi pas.
Bon, Inch'Allah, Inch'Allah. Ok, bon retour.
Merci.
Salam alaikum. Oui, alors. Impression pour ce 13 Corse 2018.
C'est la première fois que je fais un 13 Corse et ça va, j'ai bien aimé. En plus, Monténégro, c'est un pays que j'avais jamais fait. Il y avait de très beaux paysages et on était bien accueillis là-bas. Et là où on dormait, c'était très clean, c'était bien. Et ça.
Au niveau ambiance, c'était comment?
Ouais, il y avait beaucoup d'ambiance, il y avait beaucoup de mecs qui foutaient la. Qui mettaient l'ambiance et voilà.
Et le mouton, il était bon?
Moi, j'aime bien le mouton.
Ok, mais c'est super alors. Ok, bien, bon retour. Salam alaikum. Alors, comment c'était le 13 Corse 2018? Bien passé. Alors, est-ce qu'il y avait des réunionnais avec vous ou pas?
Oui, il y avait un réunionnais.
Quelques-uns? Ok. Comment il était le groupe cette année, le groupe des amis, des jeunes?
Ça va, c'était bien.
Vous êtes bien amusé?
Oui.
Et la mer, elle était comment, la mer de Monténégro? C'est plus belle que la Réunion ou pas?
Non, non.
La Réunion, c'est mieux?
Oui, voilà.
Ok, ben bon retour et puis Inch'Allah la prochaine.
Merci.
Kudafiz. Salam alaikum, Maïr.
Alaikum.
Quelques impressions pour ce 13 Corse 2018?
C'était vraiment un bon crèche. On a vraiment appris beaucoup de choses. On a pu connaître de nouvelles personnes. Et on a été liés par ce crèche Corse. Et maintenant en France, j'ai qu'une envie, c'est de les revoir autour d'un bon restaurant.
Inch'Allah. De toute façon, on est dans le groupe. On est ensemble et puis on peut
j'espère
se revoir. Il n'y a pas de raison. Ok, en tout cas, bon retour et puis à la prochaine. Alors, ça c'est M. Valdi qui est là. C'est le plus sage du groupe.
Non, je pense pas.
Alors, quelques mots pour ce crèche Corse.
Bah, ce crèche Corse, il était super bien, c'était sympathique. J'ai fait des connaissances. Ça restera inoubliable et c'était super.
Si c'est à refaire l'année prochaine, on peut le faire ensemble, tous ensemble encore.
Exactement.
La même équipe.
Bah, faudrait bien que ça change.
Même moi, voilà, avec d'autres aussi, de nouveau. Ok. Merci, bon retour.
Ouais, merci.
Salam alaikum.
Salam.
Donc, Mashallah, quand il y avait le départ de Paris, vous avez un peu participé au Kodja TV. Donc là, on voulait juste avoir quelques impressions de ce Fresh Corps. Alors, des feedbacks, comment ça s'est passé?
C'est bien passé, c'était une bonne ambiance. On s'est bien amusé, on a bien appris en même temps. Les profs, ils étaient cool avec nous. Entre nous, on a commencé à se connaître, c'était parfait. Et à refaire.
Inch'Allah, Inch'Allah. Est-ce que vous avez pu apprendre quelque chose?
Inch'Allah, oui.
Alors, par exemple, comme quoi?
Des détails, par exemple, que je ne connaissais pas sur plusieurs choses. Là, j'ai rien qui passe en tête, mais on va dire par exemple le wudu, les roussels dans le namaz. Comment faire quelques namaz et ayat, comme ça. Il y a des détails qu'on ne savait pas. Et puis maintenant, on va peut-être retenir.
En tout cas, merci d'avoir participé.
Merci à vous.
Et puis, pourquoi pas à l'année prochaine.
Non.
Merci, Kudafiz.
Merci.